У нашій студії з'явилося вже аж троє гостей. Це Андрій Загородський, він засновник семіотичних студій. Доброго дня.
Доброго.
Галина Яворська, професор Національний інститут стратегічних досліджень. Доброго дня.
Добрий день.
І Марія Кучеренко, керівник проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Добрий день. Ми говоритимемо цілу годину. Власне, ми говоритимемо про слова і війну, про те, чому слова мають значення, як вони визначають, позначають, конотують. Є дуже багато всіляких складних термінів, але я думаю, що для нашої широкої аудиторії ми будемо намагатися пояснювати ті речі, які можуть бути незрозумілі всім або незрозумілі мені, наприклад. 0800 750 490 – це наші телефони, і вони безкоштовні з мобільних і стаціонарних. Якщо хтось із наших слухачів захоче приєднатися до розмови з реплікою або якимось запитанням, яке стосується нашої теми, ми будемо раді цьому. Почнемо, власне, з того, що дискусія на подібну тему, пов'язану з дискурсом і з війною в українському дискурсі, відбувалася буквально кілька днів тому, і я думаю, що, напевно, якісь такі загальні базові речі варто би дати на початку, для того, щоб наші слухачі зрозуміли, чому слова, як те, що ми називаємо, що це означає для нашого повсякдення. От ми не знаю, можливо, якось так дуже просто я сформулювала, але я думаю, пані Галина Яворська, так, почнемо?
Да, дякую. Ну, я просто скажу кілька слів спочатку, що, в принципі, кожна війна, вона відбувається з одного боку в фізичному вимірі, тобто це географічне захоплення, це руйнування, це смерті людей. А інший вимір – це вимір когнітивний, тобто той, який пов'язаний із сприйняттям і цих подій з боку людей, і ставленням до цих людей. І от специфіка цієї війни, і навіть це відзначають військові, що вона полягає в тому, що якщо раніше все ж таки оцей когнітивний вимір йшов за фізичним, тобто, все-таки було оце головним. А потім вже змінювалося ставлення людей, формувалося якось і таке інше. То війна цього типу, яку ми маємо в Криму і на Донбасі, вона полягає в тому, що ці виміри йдуть паралельно. Паралельно, бо все... І от що значить когнітивний вимір? Це, власне, він реалізується, ну, насамперед за допомогою семіотичних засобів і слів. Тобто слів – це...
Знаків і слів, фактично.
Слів, да. Тобто, як ми називаємо це, як це відбувається в соціальних мережах одразу і навіть передуючи тим подіям, які відбуваються на полі бою.
Так само от в вашому дослідженні ви говорите про те, що якщо брати фізичний простір, то бойові дії локальні, а речі, про які йдеться, глобальні. Як це пояснити, як це розуміти?
Ну, справа в тім, що конфлікт в фізичному вимірі глобалізований. Тобто бойові дії, лінія фронту, це все, так би мовити, ну, досить зрозуміло на карті, видно. А те, я обговорю цей конфлікт в глобальному вимірі, ну просто в медійному вимірі це тема, яка в світових медіях іде. І от в цьому плані цей конфлікт має от такий вимір глобальний.
Можливо, Андрій або Марія ще до цього щось додасте?
Да, я би
Андрій
хотів
Загородський,
сказати,
так.
Я би хотів доповнити, що з розвитком средств масової інформації за останні 10-20 років ми наблюдаємо ситуацию, когда невозможно, по сути, строить какие-либо информационные крепости. Там, осажденные крепости, как мы знаем, в Российской Федерации, они максимально закрыты и не допускают на свою информационную территорию кого бы то ни было. Им так кажется. С нашей точки зрения, мир действительно стал глобальным, и нам для того, чтобы осознать, что такое победа, каким образом представить, что такое будущее, как нам действовать дальше, нам нужно понимать, что информационный рынок глобализировался, и нам нужно быть максимально интегрированным. И главное, что я хотел бы сказать, что нужно понимать, значения нам не даны, мы должны активно в них участвовать, активно участвовать в смыслотворчестве. Потому что раньше в Советском Союзе, например, что такое была пропаганда? Мы пассивно воспринимали символы и знаки, которые нам спускали во время телевизионных новостей. Сейчас ситуация другая. Есть социальные сети, мы должны взаимодействовать с тем, что происходит в информационном поле.
Мария?
Да, я хотела бы сказать, что на самом деле, если мы посмотрим на определение в международном смысле, что такое война, что такое вооруженная агрессия, что такое вооруженный конфликт, то мы увидим, что в некотором смысле, с точки зрения права, как это есть на сегодняшний день и по состоянию на данный момент, вот в смысле международного признания и прочих таких аспектов, мы увидим, что это локализованный вооруженный конфликт, где вина второй стороны, агрессора, она не то чтобы не доказана, она не зафиксирована де юре. То есть у нас на сегодняшний день в международных институциях нет такого, чтобы было признано и четко сказано, что Российская Федерация является агрессором относительно всего украино-российского конфликта, украино-российской войны.
Є то есть... є локальні речі, пов'язані з порушенням прав людини, наприклад, та? Тобто є якісь такі інші. Тобто ці моменти насправді є, тобто про них так само варто згадувати, але вони їх недостатньо, так?
Тут дело не в том. Тут дело в том, что надо обязательно, чтобы доказать агрессию внешнюю, это огромный массив документов, это огромнейший массив документирования военных преступлений, документирования военного присутствия самих войск. Но здесь важно другое. То есть конфликт, он локализован, он ведется, по сути, в аннексированном Крыму, Крым аннексирован, и конфликт, происходящий на Донбассе. Но если мы посмотрим на ту информационную войну, которую ведет Российская Федерация, она глобальна, и их цель не какие-то две области Украины в рамках одного вооруженного нападения и вооруженного присутствия. Их цель вся Украина — сохранить контроль над всем украинским символическим пространством, сохранить контроль над украинской сферой когнитивного, сферой познавательного. И это важно на сегодняшний день. Если мы будем говорить об определениях, Россия в полном смысле ведет гибридную войну против Украины. И нужно на сегодняшний день акцентировать на том, что это российско-украинская война. И нет никакого отдельного конфликта на Донбассе, нет никакой отдельной аннексии Крыма. Есть агрессия Российской Федерации против Украины. И если мы зафиксируем эти смыслы хотя бы в нашем медийном пространстве, хотя бы в том, как мы это сами называем, нам будет гораздо проще коммуницировать с остальным миром, коммуницировать в том числе с юридической точки зрения, доказывать то, что Российская Федерация является агрессором. И поэтому сегодня очень важно говорить о смыслах и словах.
А Мария Кучеренко, керівник проектів Центру досліджень проблем громадянського суспільства, дуже такий цікавий поворот. І, до речі, навколо цієї теми в самому журналістському середовищі немає однозначної згоди. Тому що, якщо ми подивимося на мас-медіа, зараз я кажу лише про українські, а у нас є ще мас-медіа, тому що от наші слухачі, які зараз на прифронтових чи окупованих територіях нас мають можливість слухати, вони мають доступ до російських медіа, вони мають доступ до медіа так званих ДНР і ЛНР, і у нас є ще західні медіа різні, так? І ми отримуємо, напевно, 5-6-7 картин того, що відбувається. Я тут помиляюсь, ні?
Ви абсолютно праві. Так, це кілька, це є кілька ракурсів, кілька перспектив, і ми просто маємо для себе визнати, і вони не збігаються. Тобто бачення подій зсередини України, з боку нашого противника, Російської Федерації, і з боку наших союзників, партнерів, тобто західної спільноти, це абсолютно три різні картини. Вони всі якимось чином потрапляють до нашого медійного поля. Але все ж таки важливо зрозуміти, що наше бачення, от як сказала Марія, значить, це вона озвучила те, що є українським баченням цієї війни і цього конфлікту. Є бачення нашого противника, з яким ми змушені боротися. І це бачення полягає в тому, що це внутрішній конфлікт в Україні, що це громадянська війна. І є бачення наших партнерів з Заходу, яке, власне, вони намагаються бути об'єктивними в оцінці цих подій. І вони називаються конфліктом або кризою, вони не називаються війною.
Це теж такі евфемізми, які дають що? насправді.
Вони дають, так би мовити, відчуття об'єктивності для тих, хто спостерігає. Вони ж справді
це така об'єктивність спостерігача.
Об'єктивного спостерігача, який намагається в результаті врахувати всі точки зору, тобто і нашого противника також. Тобто, взагалі, ця ситуація, ясно, і в міжнародному вимірі дуже складна. Але нам важливо розуміти, що ми маємо свої інтереси, своє бачення, і воно добре було б, якби воно домінувало. Тобто, якби ми всі розуміли, що для нас це війна. І добре, коли Курт Волкер говорить і нагадує, що це гарячий конфлікт, бо гинуть люди, то ми і не маємо про це забувати.
Андрій Загородський.
Да, я хотів би ще доповнити, сказати, що коли ми говоримо навіть про український дискурс, він дуже сильно фрагментирован. С точки зрения там, тех же новых медиа, мы находимся в так называемых эхо-камерах. Все украинское общество, патриотическая часть, она замкнута в своих небольших дискурсах и очень редко выходит за их пределы. И мы наблюдаем, в том числе и на семиотических студиях, что у людей нет общего понимания, например, что такое победа. Это очень важно. Мы бы очень хотели бы, мы приглашаем поучаствовать в разговоре на эту тему, потому что мы думаем, что и солдатам, офицерам на фронте, экспертам, политикам необходимо понимать ответ на три вопроса. Где мы сейчас находимся, куда мы идем и как мы придем к нашему результату.
Це дуже важлива річ. Що таке перемога, як тлумачити перемогу? Я зараз нагадаю 0800 750 490, 0800 750 490. У наших слухачів, наприклад, є можливість репліку свою додати, свою думку стосовно того, як бачити і тлумачити перемогу. Але коли ми постійно чуємо про те, що війна не має іншого вирішення, ніж дипломатичним шляхом, то пряме слово, ну, таке розуміння, що, знаєте, шкільне, дитсадківське слово «перемога», коли воювали дві сторони і хтось чітко переміг, виграв, там, контрибуція і так далі. Та, ми ж досі перебуваємо в цих рамках Другої світової доволі часто, до речі, так, і уявленнях про перемогу. Це капітуляція, оголошення по радіо, там, накидали прапорів і так далі. Я ці візуальні картинки просто з фільмів зараз тут ретранслюю, але забуваємо про те, що ми, напевно, перебуваємо в, можливо, в інших обставинах, і це може не мати тої символіки, яку ми собі десь там намалювали 80-річної давності, так чи ні?
Я с вами согласен. Дело в том, что два года назад мы проводили исследование семиотика войны и мира в течение 14-16 годов. И проводили фокус-группы. И мы обратили внимание, что очень часто, конечно же, люди заданы определенными стереотипами. То есть для них победа, например, это парад на Красной площади украинских войск. Или, например, флаг, украинский флаг в центре Донецка. Поэтому мы должны отдавать себе отчет, что сущности войн изменились. То есть, как сказала Мария, сейчас гибридные войны, они происходят здесь и сейчас. В данный момент мы уже свидетели, сколько было террористических актов и в Мариуполе, и в Киеве, прямо в центре города. Медиатеррор происходит ежедневно в мессенджерах, в социальных сетях. Мы должны понимать, что это тоже часть современной войны. Соответственно, необходимо осознать и понять, що таке победа в современних условиях. І це не просто.
Марія, можливо, ви додаєте. Марія Кучеренко.
Я хотіла б прибавити к этому уже сказаному. Есть очень большая проблема. Западные дискурсы и обозначение того, что происходит здесь сегодня как конфликта, это не попытка быть объективными, вовсе нет. Это попытка создать иллюзию контролируемой ситуации. Ведь наши западные партнеры, они пытаются наладить всячески диалог. Но чтобы наладить какой-либо диалог, надо понимать, кто стороны. А кто вторая сторона в нашем случае? Очень часто часть наших партнеров, в том числе европейских, они пытаются подменить понятия. То есть они пытаются склонить нас к прямому диалогу очень часто с квазигосударственными образованиями на востоке Украины. Но это в корне неверно. Но во многом мы сами виноваты в размывании этого дискурса, потому что ведь вот даже Андрей только что сказал, террористы, террористические акты. Если это террористы, то с ними не договариваются с точки зрения и международного права, с точки зрения конфликтологии. Если это не международный конфликт, это тоже это применение совершенно других норм гуманитарного права, чем если это международный конфликт. Поэтому очень важно четко понимать и четко доказать всем и стоять на одной позиции, что здесь на самом деле происходит.
У нас є дзвінок телефонний. Попрошу наших гостей взяти навушнички, щоб можна було його послухати. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день.
Так, добрий день. Добрий
день. Я хотіла би задати такий вопрос. Согласна ли ви будете со мною в тому мнении, що цю війну розв'язали власть імущі люди, в тому числі і олігархи? Для того, чтобы народ Украины не смог выбраться из вот этого болота коррупции и того уровня жизни, в котором он находится. Но все-таки это власть имущие люди, они кукловоды в руках сил зла, потому что силы зла влияют на них через их ценности, через ценности вот этих власть имущих людей.
Дякуємо вам.
Спасибо.
Дякуємо вам. Власне, запитання, чи здається вам, чи згодні ви, що цю війну розв'язали багаті олігархи. Поширена насправді історія, і дуже важливо, що наша слухачка поставила це запитання.
Так.
Професор Галина Яворська.
Я хочу, щоб всі нагадали, всім нагадати, яким чином розвивалися події. Тобто це була відкрита агресія, починаючи з анексії Криму і окупації, і потім російська сторона і його і їхній президент визнали, що це була військова операція. І якщо вважати, що пан Путін – це олігарх, можна, звичайно, але все ж таки краще розглядати це в термінах міждержавного конфлікту. Тобто це агресія Російської Федерації проти України, яка, власне, спочатку окупація Криму, а потім окупація частини Донбасу, задіяння так званих проксі-військ, тобто місцевих формувань. І, власне, це війна. І я думаю, що не треба ускладнювати це ідеями конспірологічними про кукловодів, бо там неможливо нічого пояснити. Тобто, якщо ми говоримо, що це якісь сили за лаштунками, то ми не можемо розібратися з ситуацією, яка відбувається. Давайте дивитися на це раціонально, на те, що є.
Можливо, так, Марія Кучеренко ще додає.
Так, у мене є коментар, чисто, опять-таки, в юридичній плоскості, міжнародній. Ми не говоримо ні о якій війні олігархів, і ми не говоримо ні о якому олігархічному конфлікті і переділі інтересів. Так як на міжнародному рівні, на рівні резолюції Генасамблеї ООН 71-105, положення в області прав чоловіка в АР Крим і городі Севастополі, Україна, і в резолюції 68-162, территориальной целостности Украины, четко сказано, кто аннексировал Крым, это была Российская Федерация, какими силами это было сделано. И с точки зрения мирового сообщества речь идет о прямой военной агрессии Российской Федерации в отношении Крыма и о том, что эта территория все равно остается территорией Украины и нет никакой другой Украины, кроме как с Крымом в ее составе. Поэтому даже говорить о том, что эту войну развязали олигархи, это противоречит на сегодняшний день существующим документам, в том числе международным.
Я просто теж така малесенька деталь. Буквально три дні тому група «Інформаційний спротив», можна просто в інтернеті зайти, набрати «Інформаційний спротив», почала публікувати списки російських військових, регулярних військ, які загинули на Донбасі, починаючи з 2014 року. Там є прізвища, імена, місця народження. Насправді можна подивитися, що ті люди там були, принаймні вони загинули, їх там немає. Вже немає, тому що загинули. Це теж один з таких маленьких фактів, які просто допомагають, наприклад, окрім мірової закуліси, подивитися в трошки інший спосіб на цю ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. А можливо, ще Андрій Загородський щось ви додаєте до цього?
Для мене тут все очевидно. Це однозначно агресія Російської Федерації, це війна з Росією. И помимо того, что коллеги уже сказали, этот вопрос даже уже не обсуждается в среде международных организаций. Это факт, и это уже давно признанный факт.
0800 750 490, в нас ще майже півгодини для того, щоб поговорити, в тому числі з нашими слухачами. Але оце запитання нашої слухачки, насправді воно дуже важливе, тому що це поширена думка. Я вам наведу зараз абсолютно такий побутовий приклад, який мене вразив буквально днями. В Києві величезні сніги, снігові кучугури, не дуже прибрано, так, уже кілька днів. І от там, ідучи до метро, позавчора жінка поруч кіоски Рошен наставили, а снігу брати не можуть. Це частина з тих ілюстрацій, які говорять про... тут не питання, хто б підтримував, критикував, справедливо критикував дії президента, тому що багато що можна критикувати, це очевидно. Я би хотіла... Я цей образ навела лише як такий, що, наприклад, площина конфлікту, вона відсунулася вже насправді від місць. Та самого збройного конфлікту. Тобто оцей дискурс «народ і влада», він є зараз дуже поширеним, оцей водорозділ. Так? І навіть такі речі, які, можливо, не пов'язані між собою, там сніг і цукерки, вони викликають певний ступінь емоційного сприйняття, абсолютно справедливого такого накопичення, незадоволення, якоїсь невирішених проблем і так далі. Що це є, на вашу думку? Андрей Загородский.
С моей точки зрения, нам необходимо подумать о том, чтобы у нас была инфраструктура для дискурса. То есть нам нужны площадки для того, чтобы это все проговаривать. В свое время, опять-таки, было исследование, контент-анализ топ-медиа украинских, где было выявлено, что в 62%, когда мы говорим, что такое мир, и журналисты, и спикеры, политики, они говорят, что это нам необходим мир на Донбассе. То есть люди думают, что мир и вообще война – это где-то там. Это вот связано с минскими переговорами в том числе. Мир где-то явно не близко. Поэтому нам очень важно понимать, что война идет с Украины, она идет здесь и сейчас, и нам необходима система, где люди об этом могут проговаривать вслух. И то, что вы говорите, это важно. Если людей это беспокоит, то, что вы привели пример, им необходима площадка, чтобы они высказывались об этом, и с ними нужно тоже, с этими смыслами нужно работать. Когда я был в прифронтовой зоне, мы были в городах освобожденных, и мы обратили внимание, что люди, которые там, когда они задают вопрос, а что такое, мы у них спрашивали, например, что такое реинтеграция, они спрашивали, у нас никто не интересуется этим, к нам очень редко приезжают журналисты, мы вообще не доверяем телевидению, не доверяем киевским СМИ. Почему? Потому что они хотят принимать участие в дискурсе. Я думаю, что нам в Украине необходима некая коалиция, возможно, общественных организаций, масс-медиа, которые смогли бы создать такую инфраструктуру, где мы могли бы проговаривать все эти вещи. Главное не замалчивать, с моей точки зрения.
Те маленьке, що ми можемо зробити зараз для наших слухачів, це дати їм можливість висловлюватися тут. І у нас знову є запитання, тому я прошу, ви в ефірі. Добрий день, ми вас чуємо.
Добрий день. Запитання таке, якщо це, значить, цю заварюху списують, що це не з нами, то виходить тоді, що Крим не опинився ні в якій Азійській імперії, так виходить. І той, що починав, значить, цю заваруху, навіть як він не при чому, в Криму, Сімферополі, з будинку парламенту, той тоді опинився і Славянську, реконструктор білогвардійського цього руху. І хто тоді цей дорогу на Придністров'я вимагає для себе? Молдова чи хто? З ким у нас тоді конфлікт? Дякую за відповідь.
Дякуємо вам. Я так розумію, що тут Гіркін був згаданий, так, якщо йшлося про реконструктора. Та, вже за 4 роки війни, насправді, прізвище підзабулося. Напевно, неправильно.
Совершенно неправильно, тому що цей чоловік, він дійсно зараз такий дискурсообразуючий чоловік в РФ. Я напомню, що це довірене лицо кандидата, одного із кандидатів в президенти РФ. Тобто це теж симптоматично в відношенні дискурсу, який є внутрі Російської Федерації. Міжнародний преступник, человек, на чьих руках кровь, совершенно спокойно идет и получает разрешение и документы, как у уполномоченного доверенного лица кандидата в президенты РФ. Это много говорит об этой стране. И тот факт, что мы рассматриваем сегодня Гиркина как исключительно реконструктора какого-то карикатурного персонажа, это, с одной стороны, хорошо, это свидетельствует о некой здравой составляющей вот в осознании этого конфликта внутри украинского общества. То есть отличная черта нашего народа, которая нам очень помогает, на мой взгляд, сейчас, что мы плохо признаем авторитеты. Мы не любим признавать авторитет. Это отлично. То есть мы могли бы Гиркина воспринимать, так, дьяволизировать его, избыточно придавать ему какой-то вес, а, там, рассказывать о том, что это, да, это специалист из ГРУ, ФСБ, ну, то есть вот главного управления ФСБ, точнее. Да, мы могли бы рассматривать его так. Ну вот человек говорит о Гиркине как о реконструкторе, и это очень хорошо.
У нас еще дзвінок. Прошу, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий день, це я?
Так, це ви. Так, говоріть, ми вас чуємо.
Так, я говорю, я Людмила з Києва. Значить, у мене будуть такі питання. Значить, це безумовно, ні в якому разі не громадянська війна, тому що звідки у учасників громадянської війни сучасна артилерійська зброя, акації, гвоздики, гради, це зброя регулярних російських військ. І скажіть мені, будь ласка, ось весь час я постійно чую по радіо, що про сепаратистів і російських наймитців, нібито вони воюють на Донбасі. Хто такі сепаратисти, хто такі наймитці, яка між ними різниця? Дуже дякую за відповідь.
Дякуємо вам, пані Людмило. Це теж дуже, дуже важливо до нашої розмови, тому що, а це ще пані Людмила говорить зараз про радіо, а якщо включити інші ЗМІ, то можуть з'явитися ще російсько-окупаційні терористичні війська. Терористичні війська – це само по собі цікаво, і так далі, і так далі. Отже, хто відповідає? Ну, пані Галина Яворська, так?
Я хотіла сказати, що ми весь час повертаємося до теми того, що в цій війні, і це особливість гібридної війни, в принципі, ми чітко не можемо визначити, хто наш ворог, хто, з ким ми воюємо. Бо ясно, що це міждержавний конфлікт, це Російська Федерація, і є регулярні війська. Тобто це є дані, ну, про це нема про що говорити, і ви щойно говорили про списки військовослужбовців російських, це бере участь регулярна російська армія. Крім цього, є справді так звані добровольці, не знаю, як вони в них називаються, російські ополченці, ті, які їдуть з Росії сюди, і які потім засвітилися в Сирії, в цьому ЧВК Вагнера. Це найомники? Ні, так я мала на увазі це. А ополченці – це всередині…
Вони місцеві мешканці.
Місцеві мешканці, так.
Вони дуже часто, извините, перебила, але вони дуже часто пытаются смішати ці два поняття. Тобто приїжджають вагнеровці через дыру в границі, але їх переодівають в форму вот цих вот місцевих войск ЛНР і ДНР в кавичках, і вони становятся ополченцями в їх дискурсі. Але на самом деле це все те же вагнеровці-найомники.
Так в тому-то річі. Я просто і кажу, що тут багато таких замаскованих, неясних речей. В принципі, і це особливість ведення бойових дій з боку Російської Федерації, тобто маскування, хто це, хто є люди, які беруть, ну і участь. Але ополченці все ж таки є частина і місцевого населення. Також ми не можемо це заперечувати. Тобто, отака складна річ, ну, з доповненням Марії, яке прозвучало.
У мене відчуття, що ми перебуваємо ще такому, знаєте, в рамці бажання простоти. Там противник, туди стрілять, перепрошую за цей образ, але просто це теж така, ну, кіношне сприйняття реальності, а насправді схоже не так.
да, все гораздо сложнее, если мы посмотрим даже на структуру того же российского присутствия, которое правильно упомянула наша слушательница, и которая просила ясности в этом вопросе. Это очень важно и очень симптоматично. То есть, да, мы не можем отрицать, что есть какие-то местные люди, которые стали на сторону Российской Федерации. Но, опять-таки, мы не должны забывать и о том, что сейчас на территории этих квазигосударственных образований происходит насильственная мобилизация. То есть это тоже преступление против мирного населения. Мы не можем забывать о том, что есть прямое участие регулярных частей армии Российской Федерации. Мы не можем забывать о том, что некоторые ДРГ, именно регулярных военнослужащих Российской Федерации, имеющих специальную подготовку, попадали на эту территорию через дыру в границе, опять-таки, но опять под видом местных жителей. Но, тем не менее, у них находили и военные билеты, и документы Российской Федерации. Это факт. Но есть еще и наемники. Наемник — это человек, который стал на сторону чужой армии за материальное вознаграждение, которое сильно превышает материальное вознаграждение для солдат армии, на сторону которой он стал. То есть есть не только русские наемники, это тоже очень большая проблема сегодня для Украины, что есть наемники из других стран, которые вербуются специалистами из РФ, это тоже уже разобранные и доказанные схемы, и хорошо, что они разобраны и доказаны, через всяческое российское гуманитарное присутствие в других странах, то есть под видом гуманитарных организаций, фактически открывают вербовочные центры. И эта война, она гораздо глобальнее, чем даже внутриукраинский дискурс, украино-российский дискурс. Это уже переходит на дискурс общеевропейский как минимум, а я бы даже сказала мировой, потому что вовлечены и США так или иначе в комментировании этих вопросов и так далее.
0800-750-490 нам ще можна подзвонити, можливо, до цього ще щось Андрій Загородський додає.
Дело в том, что мне кажется, что проблема намного сложнее, и можно даже далеко не ходить. По исследованиям социологическим, которые я видел недавно, ну, скажем так, ностальгирующих по Советскому Союзу есть достаточно и на нашей территории. То есть, по-моему, это было более 20-25% людей, которые не побоялись об этом сказать вслух, что они поддерживают в целом идею там, того, что было ранее, и эти люди находятся с нами, они вместе с нами коммуницируют, общаются с нами каждый день, и с ними тоже необходимо работать. Точно так же нам необходимо проговаривать, что такое Советский Союз, что это было на самом деле с нами, как мы можем преодолеть то смысловое наследие, с которым мы сейчас живем. И давайте разберемся пока вот здесь, на той территории, которую мы контролируем. Если мы сможем виробити некі там конвенції смислові, ми тоді можемо говорити і далі вже.
Я особисто насправді дуже рада, що вони не побоялися 20 чи 25% про це сказати вголос. Це означає, що вони базову безпеку за погляди свої відчувають в нашій країні. І це для, як для мене, як для журналістки, надзвичайно важливий є показник. Якщо відійти трошечки від фронту і посунутися сюди в тил, я би сказала, так уже, якщо ми про просторових таких межах говоримо, то чи бачите ви ознаки громадянського конфлікту на емоційному рівні, на словесному рівні, всередині самої країни? Соцмережах, в коментуванні, в навішуванні, тавруванні, іншуванні і так далі, і так далі. Якісь дискримінаційних вживанні слів. Оцьому такому емоційному напорі, в якому доволі часто найпростіші навіть теми обговорюються.
Ну, звичайно, це спостерігаємо ми рівень, так би мовити, конфліктності, він досить високий, але теми, вони, і це добре, вони різні, вони це, так би мовити, набір абсолютно різних тем. От ви навели приклад з цими неприбраним снігом, тобто, значить, це, так би мовити, соціальні проблеми, от, які одразу інтерпретуються крізь базове протиставлення народ і влада. От, наші політики не гребують тим, щоб давати в рекламі, наприклад, не для політиків, а для людей. Тобто виходить, що це абсолютно різні категорії. Політики, вони не належать.
Вищі, ніж люди, або не люди.
Або не люди, принаймні, це абсолютно різні речі. Причому мене просто це дивує надзвичайно. Це успадковано від попереднього періоду, цей розподіл. Але нікуди він не дівається. Значить, є от по цьому. Але, в принципі, от те, що виявилося не вирішеним, оце протиставлення народ і влада, яке було базовим для Майдану, і яке якимось чином модифікувалося під час війни, тільки влада вже інша, але все одно вона, так би мовити, не сприймається, її весь час критикують. Я хочу сказати одне тільки слово. На мій погляд, це наслідок, так би мовити, нашого постколоніального становища, тобто це характерна оце недовіра до влади, вона характерна для країн, які виходять з колоніального становища, і в Україні це дуже, дуже помітно, але це небезпечно.
У нас так само ще один дзвіночок є. Добрий день, ви в ефірі, ми вас
доброго
чуємо.
Дня. Я, мабуть, доброго дня. Ви чуєте мене?
Так, ми чуємо вас.
Я, мабуть, продовжу ту тему, яку от щойно зачепили в мене. Таке питання. Існує думка, що нічого не так збагачує, як ведення війни. Тобто, ну, по-іншому, це кому війна, а кому матір'я. Є таке поняття. І от не можна забути того, що коли наші солдати були у окопах, дуже багато волонтерів їх одягали, навіть були без своїх бронежилетів, давали їм знаряддя, транспорт, ну, деякий. А ну, ті, знов-таки, політикани, ті, що мали можливість фінансувати їх безпечність у цих містах бойових дій. Ну, дуже так не з великою охотою ставилися до цього, чи робили це. Ну, і потім ми чули, не для кого не секрет, що після придбання там якихось рюкзаків для солдат, обмундирування, носків там якихось теплих, усі цю суму викрадати, нічого на фронт не доходило. От як можна це розуміти? І хіба можна буде після такого ставитися до тих, можна, владців, які, ну, мають все це робити? Ну, от таке у мене питання.
Дякуємо. Дякуємо вам за цей дзвінок.
Ну, я хотіла сказати одне тільки слово, що ситуація війни, вона це ситуація, в якій, на жаль, не тільки героїзм проявляється, але й погані сторони людської натури. Ми вже, ну, забули про це, але досвід війн про це говорить. Тобто є люди, які стають героями, але є люди, які стають мародерами. І це, так би мовити, дайність війни взагалі. І те, що воно шокує, це правильно. І це правильне ставлення з боку людей. Це толерувати не можна.
Мария Кучеренко.
Да, совершенно верно. Это нельзя толерировать. Это абсолютно должно не приниматься в обществе. Мародерство – это преступление. И очень важно здесь, я очень благодарна нашей слушательнице за этот звонок, это очень симптоматично, что люди склонны обобщать по плохим примерам. А это очень-очень опасно. Ведь на самом деле у каждой проблемы есть имя и фамилия. То есть это какой-то конкретный человек не довез до фронта и не обеспечил какого-то конкретного солдата или какую-то конкретную часть или соединение тем, чем должен был. А люди обобщают. И поэтому каждый, кто несет ответственность за такие важные вещи, как снабжение фронта, он должен каждую секунду своей жизни ощущать свою личную ответственность. Каждым своим поступком он формирует образ той ветви власти, которую он представляет, он формирует образ той структуры, которую он представляет, и в конце концов он формирует образ этой войны. И это очень важно.
Андрей Загородский.
Да, я бы хотел просто перефразировать известный термин, хотел бы сказать, что цензура убивает. Мне кажется, что даже во время войны мы должны выстраивать совершенно другую информационную политику. Необходима открытость и прозрачность. Тем мы будем отличаться от нашего врага. Мы не можем закрывать данные, насколько это возможно, связанные с снабжением, логистикой и так далее. Мы должны выстроить разумную информационную политику, при которой такие факты будут видны и о которых можно будет говорить. Иначе я очень боюсь, что мы выстроим очень такую закрытую пропагандистскую вертикаль, закрытую систему, при которой ни журналисты, ни общественные организации не будут иметь доступа к таким фактам. И все это, конечно, могут преподносить под видом войны, агрессии. Нам могут говорить, что есть очень большие ограничения. Но мне кажется, это путь в никуда, это путь к тому, что мы можем просто также начинать строить некую осажденную крепость. І я би не хотів би, щоб це случилось.
Я би ще хотіла продовжити трошки про інформаційну політику, але оскільки у нас знову є дзвінок, то я думаю, що це пріоритетніше, і потім, можливо, повернемося, бо є ще трошки часу. Добрий день, ви в ефірі, ми вас чуємо.
Да, Костенко Андрій, Бахмутський район. У мене таке питання, Ілія, я на русскому скажу.
Так, звичайно.
Город Стаханов транслирует казачий радіо. Там казаки, все. Я там когда-то жил, никаких казаков там не было, вдруг они появились. Войско Донское, Шон, откуда, если можно, пожалуйста, расскажите.
Дякуємо. Дякуємо. Ми просто отримали, так розумію, ще один факт про абсолютну доступність яких завгодно джерел масової інформації. Про, ну, я думаю, що просто варто прокоментувати в цьому сенсі, які... Які тут заходи, з вашої думки, правильні? Закривати, не закривати? Тобто закрити неможливо, це все одно те, що ну, частина було обмежено, наприклад, в соцмережах, доступ. Що тут робити
тут
в цьому сенсі?
Тут дуже важливо розуміти про цих донських казаків, так називаємих. Це дуже такий вопрос. Наприклад, на прошлої неділі в так називаємій ЛНР у її самоназванного главы появился советник с российским гражданством по вопросам казачества. И он собрал всех этих людей, которые приехали туда из Российской Федерации, и давал им возможность высказываться о проблемах казачества. В то время как внутри оккупированных территорий мирных жителей волнуют совершенно другие вопросы. Там срезаются провода, которые обеспечивают ток к трамваям. То есть там могут стать трамваи в Луганске. Банально, потому что у людей нет средств к выживанию. Их волнуют не казаки и не это все. Что мы можем сделать? Мы должны говорить о том, что это вся... попытка осмыслять их символическое пространство вместе с Россией, она абсурдна и смешна, потому что смешно говорить о казачествах, когда людям нечего есть.
Да, ну я дозволю собі не зовсім погодитися, бо людям завжди, тобто труднощі є матеріальні, але це не заважає цікавитися нематеріальними речами. В принципі, це частина російської м'якої сили, з якою вони працюють вже дуже давно. І це, власне, показує, що Росія абсолютно не відмовляється від ідеї поширення руского міра. Тобто це частина цього, і вони все одно послідовно це роблять. Ми не можемо закрити цей інформаційний канал, але принаймні для себе ми маємо це розуміти і не забувати. Я, якщо ви дозволите, я повернуся до поняття перемоги.
Так.
В гібридній війні, це було до нашої війни, визначено, що в гібридній війні, власне, перемога це не перемога, не обов'язково перемога військова, не обов'язково перемога на полі бою. А яка це війна? Яка це перемога? Це перемога у цьому когнітивному вимірі, у вимірі смислів. В нашому випадку я продовжую так вважати, і це ну, досить давня моя думка, що, в принципі, є, так би мовити, набір політичних вимог з боку російської Російської Федерації до України. Він пов'язаний з її зовнішньополітичним курсом, тобто Україна має ні в якому разі не рухатися в бік Європейського Союзу і НАТО, це перше. Друге, це Україна, і це до ідеї російського міру, значить, Україна має бути російськомовною, тобто російська мова має мати тут статус і державний статус. Це, так би мовити, була така вимога. І третє, це так звана федералізація, тобто це намагання, і це те, що протягується за допомогою Мінських угод, тобто зробити отакі автономні утворення, які будуть впливати, знову ж таки, на наш зовнішньополітичний і внутрішній курс, тобто Україна, суверенітет України, так би мовити, оцими вимогами руйнується. І наші дії полягають справді в тому, що ми, в принципі, за ці 4 роки можемо сказати, що ми не пішли на виконання, ми протистоїмо виконанню цих, так би мовити, вимог політичних, і навіть в чомусь вже перемагаємо. І ми, і оце, так би мовити, ну, це не вся картина перемоги, але це дуже, дуже важливі речі, про які я зараз кажу.
Чи всі згодні, що ми в чомусь навіть перемагаємо? Тому що я думаю, що тих частина наших слухачів, які нам телефонували, вони точно цього не відчувають. Я не є тут референтним колом, та? Тому що я як журналістка, можливо, перебуваю трошки більше в різноманітних дискурсах і там інакше аналізую і читаю інформацію. Але коли говориш з людьми, які непрофесійно працюють з інформацією, вони не бачать ніяких ознак перемоги. Вони бачать лише ознаки занепаду, переважній своїй більшості. Чому так?
Тому що ми не говоримо про перемогу взагалі. Ми говоримо про що завгодно. Ми говоримо про те, що якимось чином настане мир, як ніби вранці. Зима, весна, да, саме от прийде і настане. Да. Це такий вираз, такий функціонує. І ми не говоримо про те, що передумовою миру є наша перемога.
Андрій Загородський. Це была Галина Яворська, профессор Андрій Загородський.
Да, дело в том, что когда происходил анализ, о чем говорят украинские топ-медиа в течение 14-16 годов, оказалось, что словосочетание АТО «победа» встречалось только в 13% от всей совокупности сообщений СМИ. И при этом 79% мы увидели соединение слов АТО, война и жертвы. То есть мы говорим про жертвы, а не про победу прежде всего. И об этом это не хорошо, не плохо. Я ни в коем случае не хочу сказать, что есть тут какие-то либо минусы, либо плюсы. Это необходимо понять, в связи с чем это происходит. И если мы посчитаем, что это необходимо каким-то образом изменить, это нужно менять. И не только на уровне там какого-то министерства или там на уровне экспертов. В этом должно участвовать общество. Запрос на победу должен идти от общества. И общество должно осознавать, какой смысл оно вкладывает в это слово.
Мария Кучеренко.
Да, то, о чем говорит Андрей, это очень-очень большая проблема, потому что та большая победа, которую каждый из нас может представлять себе по-разному, как это уже было упомянуто, она не может, точно так же, как мир, о котором говорят, и, кстати, очень часто понятие победа подменяется понятием мир и примирение. Это очень опасная тенденция, меня она очень волнует. Но мы не можем говорить о том, что победа настанет вдруг, вот как 1 марта или 1 декабря. Нет. Победа должна, вот та большая, складываться из каких-то маленьких ежедневных побед. И если мы будем плестись в этом пораженческом дискурсе, конечно, мы не сможем сложить из этого большую победу.
І тут ще важливо, ви згадали про суспільство, а я от знайшла опитування, як російська пропаганда впливає на суспільну думку, проведене детектором медіа. І 44%, 44,9%, майже 45% опитаних вважають, що недостатньо інформації про стратегію і цілі держави щодо території на Сході, наприклад, непідконтрольних. Тобто йдеться про те, що у нас, і тут ще багато є цифр, і всі вони не є дуже такими веселими, а вони навпаки є печальними. Тобто йдеться про те, що переважно, що ми отримуємо зведення штабу АТО, який тепер з квітня називатиметься вже інакше, здається, так. Але от поки що ми отримуємо зведення штабу АТО, загинула одна людина, загинуло двоє військовослужбовців, там стріляли ще десь стріляли і все. Тобто, фактично, оця картинка дня формується з обстрілів вночі. Чи я помиляюсь?
Ну, на уровне штаба АТО, да. И это очень страшно, и это неправильно говорить, просто погиб один военнослужащий украинских войск. Следовало бы перестроить как-то, даже если мы сообщаем такую, безусловно, трагическую информацию.
И важливо.
Это важно, да. Это общественно важно, это трагическая информация. Каждая гибель нашего солдата – это трагедия. Это трагедия адресная для кого-то. Но если сообщать об этом, допустим, в ходе контрнаступления украинских войск армия понесла потери там, в виде двух военнослужащих, это уже совершенно другой месседж. Это значит, что наша армия продвигается. Это значит, что люди приближали победу. Да, к сожалению, случилось горе. Но хотя бы становится понятно в голове обывателя, просто вот слушающего этого, как фон, за что и зачем.
Дело в том, что я сам видел, когда там на некоторых фокус-группах люди плакали, когда мы говорили на эту тему. И я думал не потому, что там от жалости или по каким-то другим причинам, а потому, что они не понимали, что происходит и что дальше. То есть мы интерпретировали таким образом, что это некий паралич воли, потому что люди говорят, я вижу только статистику гибели, только статистику жертв. Нам не объясняют ситуацию, при которой это возникло. Нам не объясняют, что будет дальше. Поэтому, когда происходят в эфире вот подобные вещи, у людей точно так же происходит некая остановка в действии. Они не понимают, что делать завтра, либо послезавтра. А мы ведь понимаем, что ситуация может ухудшиться. Мы понимаем, что открытая агрессия может возобновиться. И мы понимаем, что мы будем опять стоять перед проблемой мобилизации в том числе. И каким образом сейчас могут отреагировать на новый призыв школьники либо студенты?
Ми просто змушені закінчувати. Я вам дуже дякую. Розмова наша була насправді очевидно важлива, в тому числі для наших слухачів, тому що ми раді, що було так багато дзвінків. Думаю, що ще, напевно, слід продовжити, але вже іншим разом, тому що мушу просто вам подякувати. Андрій Загородський, засновник семіотичних студій, Марія Кучеренко, керівник проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства, і Галина Яворська, професор Національний інститут стратегічних досліджень.